og þetta kom svona smátt og smátt að þessi lóð losnaði og hinn þá var fara að byggja þau og eins var það mennin sem áttu þessu lóði þeir voru að byggja þau eða hefðu þessu lóði en það var eitt í þessu sem var náttúrulega slæmt að lóðurinn sem var búið út út ekki það gengi brask ekki það voru út í brask menn fekkur lóði og sendu þær og þeir meira að segja þeir þingrýstum ekki og það var lengi vel leitaði hver ætti þetta
En hvernig var með þess að eru það fyrstu lóðin máttu selja þær?
Nei, þeir máttu náttu að losa sig við þær en það var það gerðast í samráðu við ríkið
En hvað gerði þá hreppurinn í sambandi við þetta? Hreppsnefndin?
Hreppurinn gaf náttúrulega ekki gert neitt þá því að þá áttu hún ekki löndin það var ríki sem áttu löndin og það var það sætti allt til ríkistjórnum En svo seinna þá keypti hreppurinn eða bæði Kópavoginn Kópavogslandi og hreppurinn á núna þessu lönd nefn ekki nýbýlin og ekki hérna bletta sem að hæli þeir hitt á hreppurinn allt saman kefti þetta og nú var það í þinginni vetur að nú fengu þeir heimur til að kaupa löndin nýbýla löndin en ég veit ekki hvernig það gengur og ná þeim Því það er nú átak til þess að kaupa til þess að geir
Já.
Og þessu land sem búið að rækta og byggja á.
Já.